Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski škofje na dan molitve darovali svete maše za nove duhovne poklice.
Na Brezjah v torek osrednja slovesnost ob 800-letnici vtisnjenja ran svetemu Frančišku.
Socialni partneri na nasprotnih bregovih glede predlaganih davčnih sprememb.
Poslanci NSI iz obveznega zdravstvenega zavarovanja naj se izuzame kritje stroškov operacij za spremembo spola.
Rusija znova z droni napadla Ukrajino.
V Ekvadorju se končuje 53. mednarodni evharistični kongres.
Vreme jutri bo pretežno oblačno in hladno, ponekod vetrovno.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Molitev za duhovne poklice je izraz našega upanja. Gora je uresničitev osebne poklicanosti. Mlad človek se na to goro želi uspeti. Ne bodimo mu ovira svojimi mnenji in strahovi, je ob današnjem molitvenem dnevu za duhovne poklice na Zaplezu dejal predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. Tudi drugi škofje, ki so darovali svete maše v Marijinih romarskih svetiščih, so ugotavljali, da sta danes pri mladih potrebna velik pogum in zaupanje za vstop v duhovni ali redovni poklic.
Soboški škof Peter Štumf je v turnišču premišljeval o geslu molitvenega dne, ki je vzet iz Jezusovega povabila. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Škof je ugotavljal, da je žetev že tako ali tako skromna. Malo ljudi po cerkvah pomeni tudi manj krščanskih družin. Posledično manj duhovnih poklicev in posledično manj vere v ljudeh. Med nami so se pojavile kače, ki imajo smrtni ugriz, to pa je, po besedah škofa Štumfa, vsesplošna naklonjenost do eutanazije, mamil, splava, teorije spola. Po večini domov križa sploh več ni, le še po cerkvah in kapelah in ob nekaterih poteh, za mnoge neko znamenje, kar tako iz davne preteklosti. Spomnil je na duhovnika Jožefa Klekla starejšega, ki nam je lahko zgled pri delu za nove duhovne poklice. Za slednje so verniki ljubljanske nadškofije molili v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, kjer je mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Posvaril je pred pretiranim vračanjem z mislimi v preteklost, ko je bilo v Sloveniji novih maš veliko.
In kako polni so bili novicijati, koliko je bilo zaobljubljenih v redovnih skupnostih. In iz teh spominov se lahko v nas hitro prebudi iskanje krivcev za puščavo, ki jo doživljamo. Kdo je kriv? Godrnanje in duhovno nezadovoljstvo. Še bolj pa medsebojno obtoževanje. Kdo je kriv za pomankanje? So v našem primeru in v našem življenju tiste strupene kače, o katerih smo slišali v berilu, ki človeka ugriznejo v srce.
Povabil nas je, da dvignemo svoj pogled k Kristusu, saj z nezadovoljstvom in godrnjanjem ne moreš nikogar pripeljati k njemu. Dan danes je veliko mnen o tem, kako bi v cerkvi moralo biti, je podobno opozoril škof Andrej Saje, a posvaril pred nevarnostjo, da bo namesto kulture upanja in vere prevladala kultura osebnih mnen in nepreverjenih stališč, ki so zelo površna.
Spomnimo se samo na komentarje na Facebooku ali na kakšnih drugih družbenih omrežjih. Površna mnenjska kultura predstavlja veliko oviro za upanje. Pomeni oviro za odrasle, da bi svojo vero živeli v resnici in globoko. Pomeni oviro tudi za mlade, da bi res prisluhnili Božjemu glasu in razločevali v poti, po kateri želijo hoditi vse življenje.
O pomenu križa in molitve je na današnji praznik povišanja svetega križa in škofijski molitveni dan za duhovne poklice spregovoril tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl na Ptujski gori. Poudaril je pomen družine in se zahvalil župnijskim animatorjem ter molivcem.
Vem, da se vam postavlja vprašanje, toliko molimo, pa imamo tako malo bogoslovcev. Ne smemo obupati. Saj je DNK kristjana ravno v tem, da je sposoben upati proti upanju, ker ve, da nobena molitev ne izvedijo prazno, je pa uslišana ob svojem času.
V Petrovčah je somaševanje duhovnikov dopoldne vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je sprejel pripravnike za diakonat in prezbiterat. Molitveni dan za nove duhovne poklice v škofiji Koper pa je potekal v baziliki na Sveti Gori.
Manjši bratje frančiškani danes praznujejo god slovenske frančiškanske province Svetega križa. Ta leto se upada z 800-letnico vtisnjanja ran svetemu Frančišku Asiškemu, zato je v spredju prav ta dogodek. Jubilej bodo obeležili slovesno sveto mašo, ki jo bo v torek ob 10:00 v baziliki Marije Pomagaj daroval kardinal Franc Rode. Več o praznovanju jubileja Tone Gorjup.
Sveti Frančišek je imel dar, da je v pogledu na križanega Jezusa vedno trpel skupaj z njim. Kot odgovor na to iskreno sočutje je med molitvijo na gori Laverni 17. septembra 1224 prejel Kristusove rane. O tem dogodku je provincial slovenskih frančiškanov pater Marjan Čuden dejal.
Na veliki petek poljubljamo Kristusove rane, na gori Laverni pa je Kristus Frančiška poljubil svojimi ranami. Samega sebe je na nek način zapečatil v Frančiškovo telo.
O razlogih, zakaj bodo jubilej praznovali na Brezjah, pa je dejal.
Brezje so en tak kraj, kjer vedno pajamo kakšne velike spomine, velike slovesnosti. Frančišek pa Marija sta velika prijatelja, Frančišek Mati Božjo zelo občuduje, častim jo slavi. Zato se nam zdi, ko skoraj bi rekel naravno, da take velike obletnice na Brezja slavimo, se jih spominjamo.
Zahvalna maša ob jubileju bo v torek ob 10. uri.
Daroval pa je bo kardinal dr. Franc Rode. V njem bomo somaševali z frančiškani, pa tudi druge brate in sestre z frančiškovskih redov smo povabili. Obene bomo pa praznovali 90-letnico življenja kardinala dr. Franca Rodeta. Ne povabljeni, da se nam na tem praznovanju pridružite.
Je še dejal pater Marjan Čuden. Frančišek je bil prvi, ki je prijel Kristusove rane. Varoval jih je kot svoj zaklad in jih ni hotel kazati nikomur. Mnogi, tudi bratje, niso verjeli, da nosi prave rane. Stigme, kot jim pravimo, so imeli tudi nekateri svetniki in mistiki, a Frančišek je med njimi najbolj znan. V novejšem času je Kristusove rane dobil kapucin pater Pij iz Pietrečine, pri nas pa Magdalena Gornik.
V Ekvadorju se bo jutri sklenil 53. mednarodni evharistični kongres. Na njem je prisotnih več kot 50 delegacij z vsega sveta. Slovenijo zastopa stiški opat pater Maksimilijan File. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Kongres se upada s 150. obletnico posvetitve Ekvadorja presvetemu srcu Jezusovemu. To je bil glavni razlog, da je bila država izbrana za prizorišče dogodka.
Zaupanje v Jezusovo srce je tukaj med prebivalci močno. To se vidi po številnih podobah Jezusovega srca, tako po cerkvah, kakor tudi po domovih, recimo tudi po raznih lokalih in pa tudi o podobah, ki jih ljudje nosijo na verižicah ali tukaj precej podobic nosijo pripete na te njihove ponče.
Je povedal pater Maksimilijan File. Evharistični kongres se je začel na zelo poseben način. 1600 otrok je prejelo prvo sveto obhajilo. Dogodek je potekal v parku 200-letnice v glavnem mestu Kito, udeležilo pa se ga je 20.000 ljudi z vsega sveta. Kongres sicer poteka pod geslom Bratstvo za ozdravitev sveta.
Tako Latinska Amerika, kakor ves svet, se pogrezata v neko temo, sta nekak ranjena. Zavedamo se, da greh človeka rani, da ga oddali od Boga, da ga oddali od bližnjega, od sebe in tako bratje postanejo sovražniki. Jezus pa ustvarja bratstvo in sama simbolika Evharistije nas k tem kliče.
Udeleženci so lahko prisluhnili številnim predavanjem in pričevanjem, med drugim škofa iz Ukrajine, patra Fileja pa se je dotaknilo tudi predavanje nekega ameriškega škofa, ki je spregovoril o Evharistiji in spreobrnenju sveta.
Poudaril je, da Evharistija ni samo dar, da pristopimo k obhajilu, odpremo usta, prejmemo obhajilo, ampak je predvsem klic k osebnemu spreobrnenju, da tako kot Jezus, potem tudi mi gremo naproti osebnemu in pa tudi svetovnemu spreobrnenju.
Celotnemu pogovoru s stiškim opatom lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlada znova zaprosila pristojni odbor za mnenje o kandidatki za evropsko komisarko Marti Kos.
Strokovnjaki opozarjajo, vrhunska medicina ne more obstati brez razvojne medicine.
Šport, kanuist Savšek zmagal na tekmi svetovnega pokala v Ivreji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu. Nastal je zastoj, zamude je približno za 15 minut. Zastoj pa tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, ta je dolg približno 2 km in pol. Zaradi podrtih dreves pa je promet oviran na cesti Mrzli Studenec Rudno polje, cesta na Pokljuko. No, zaradi poplav je še vedno zaprta cesta Smednik Kostanjevica na Krki, zaprta je pri Malencah, prav tako pa tudi lokalna cesta Ankaran Koper. Zaradi zimskih razmer je cesta na Mangart zaprta, na cesti čez prelaz Vršič pa je obvezna zimska oprema, prav tako pa priporočamo tudi uporabo verig. No, na Gorenjski avtocesti pa bo predvidoma do konca septembra zaprt uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam. Cesta Podroš Sorica bo v Zgornji Sorici zaprta v ponedeljek med 7 in 17 uro, obvoz bo urejen preko Petrovega brda, cesta Petrovo brdo Zgornja Sorica pa bo zaprta predvidoma od 17. septembra dalje. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura bo 15 in 12 minut. V medije, tako domače kot tuje, vsak dan pricurlja kakšna nova informacija v povezavi z odmevno komisarsko zgodbo v Sloveniji. Tako je nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung poročal, da bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen lahko v torek v Evropskem parlamentu predstavila celotno novo komisarsko ekipo, vključno slovensko kandidatko Marto Kos. V Bruslju ne bi si prizadevali, da bi slovenska vlada njeno kandidaturo pisno potrdila, čeprav se Kosova še ni predstavila pristojnemu odboru državnega zbora. Kot je sinoči poročal časnik, bi bilo to možno, ker mnenje tega odbora za vlado ni zavezujoče. Druga možnost pa naj bi bila, da von der Leyenova sestavo svoje Evropske komisije predstavi brez kandidata oziroma kandidatke iz Slovenije. Pri tem bi morala navesti, kateri resor bi državi pripadal, in to je to, še navaja časnik. Predstavniki delodajalcev so na seji ekonomsko-socialnega sveta včeraj znova nasprotovali predlogu davčnih sprememb in predlagali njegov umik iz zakonodajnega postopka, ki pa ni dobil podpore. Kot je na novinarski konferenci po seji povedal Mitja Gorenšček iz Gospodarske zbornice Slovenije, so znova poudarili, da predlani davčni paket ne bo povečal produktivnosti in privlačnosti slovenskega poslovnega okolja za tuje vlagatelje in privabljanje kadrov.
Naše mnenje je še vedno, da se gre za kozmetično krpanje nekaterih zakonov, da je davčni paket nesistematičen in nedomišljen, da ne prinaša praktično gospodarstvu skoraj nič novega. Pozitivno smo ocenili ta poskus razvojne kapice, ki pa velja samo za tuje rezidente. Tukaj smo izrazili pomislek, da znamo s tem zakonom spodbuditi več domačih strokovnjakov, da se najprej zaposlijo v tujino in se potem kot tuji rezidenti vrnejo k nam sladkih pijač.
Sindikalna stran na drugi strani spremembe podpira. Člani SSE so bili bolj enotni glede prihajajočih sprememb v zdravstvenem sistemu. Med drugim so se seznanili s poročilom o izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi in se dogovorili za ustanovitev strokovnega odbora, ki bo spremljal implementacijo zakona. V poslanski skupini NSI ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel pozivajo, da iz obveznega zdravstvenega zavarovanja izvzame kritje stroškov operacij za spremembo spola. V NSI poudarjajo, da trenutno na dopustno čakalno dobo čaka več kot 156.700 ljudi, kar predstavlja že več kot polovico vseh čakajočih na zdravstveno storitev. V enem letu se je število nedopustno čakajočih dvignilo za 13%. Zato je še toliko bolj potrebna ustrezna presoja, katere storitve so nujne, da se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in katere ne.
V javnosti namreč odmeva primer državljana, ki se je v okviru spolne tranzicije odločil tudi za postopek telesne tranzicije. Po pridobitvi psihiatričnega mnenja je najprej začel s hormonsko terapijo, na to pa so ga napotili na operacijo genitalij v tujino. Operacija na zasebni kliniki v Beogradu je stala okrog 24.000 evrov, stroške pa je v celoti pokril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Državljani, ki plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje in sedaj tudi obvezno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se upravičeno sprašujejo, kako lahko ZZZS financira operacijo genitalije v okviru medicinske potrditve spolne identitete. Ne financira pa nujno potrebnega zdravljenja oziroma medicinskih pripomočkov, na primer za otroke, zaradi česar se njihovi starši pogosto znajdejo v stiski in se zatekajo k zbiranju sredstev prek humanitarnih akcij.
Je povedal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Gradnja novega oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se zamika. Po navedbah Ministrstva za zdravje bo treba zaradi prvotno podcenjene vrednosti projekta počakati na zunanjo revizijo. Več Jernej Dragar.
Dotrajani oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je predstavljal najstarejši objekt znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, so izpraznili decembra lani, ker je na njegovem mestu načrtovana izgradnja nove stavbe za to dejavnost. Za vmesni čas so oddelek preselili v prostore oddelka za psihiatrijo, kjer pa so močno utesnjeni. Predstojnica infekcijskega oddelka Božena Kotnik-Kevorkijan.
To je pač oddelek na malo manjši kvadraturi, sobe so malo manjše, nima vsaka soba sanitari, kar bi bilo za infekcijski oddelek nujno. Smo že ene ambulante spremenili v bolniške sobe, zato da zagotavljamo vsakemu bolniku, ko je nujno, tudi hospitalizacijo.
Na oddelku imajo na voljo 20 postelj. Z dodatnimi prilagoditvami sprejmejo tudi do 28 ali v skrajnih primerih celo 30 bolnikov. V nujnih primerih se obrnejo po pomoč na druge oddelke. Zato Kotnik Kevorkijan zagotavlja, da je vsak bolnik, ki potrebuje hospitalizacijo, tudi hospitaliziran.
Potrebovali bi še kakšne druge prostore, na vse zadnje se bi osebje tudi moralo nekje malo odpočiti. Nimamo preiskovalnice, vse opravljamo kar v bolniških sobah. Skratka, moramo biti strpni med sabo, da vse zmoremo, da si časovno razporedimo delo tako, da je vse opravljeno.
Na Ministrstvu za zdravje, ker vodijo investicijo, so napovedali začetek gradnje novega oddelka za letošnjo jesen, a za zdaj niso zbrali niti izvajalca del. Po prvotnem načrtu je bila predvidena izgradnja stavbe skupno površino približno 12.000 kvadratnih metrov, vendar se je načrt objekta spremenil na skupno površino približno 18.000 kvadratnih metrov. Tako se je iz prvotnih 50 milijonov cena projekta podvojila na nekaj več kot 105 milijonov evrov. Na ministrstvu se zagovarjajo, da so zaradi podcenjene vrednosti projekta oddali naročilo za zunanjo revizijo projekta. Izsledki revizije bodo znani še v tem mesecu in jih bo razpisna dokumentacija tudi vključevala. Gradnja se bo začela takoj, ko bo odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna in bo z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba.
Vrhunska medicina ne more obstajati brez razvojne medicine. Ta je v Sloveniji pogosto zapostavljena in sistemsko neurejena, so na nedavni okrogli mizi v Ljubljani ugotavljali različni strokovnjaki. Strinjali so se, da se mora družba zavedati pomena razvojne medicine in pritisniti na odločevalce, naj jo dejavneje spodbujajo. Prispevek Helene Križnik.
Da bi lahko zagotovili vrhunsko medicino, morajo zdravniki ter ostali v visokošolskem raziskovalnem in zdravstvenem prostoru delovati skupaj, je poudaril rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič. Dodal je, da morajo imeti dovolj časa, da ga ob obravnavi bolnikov namenjajo tudi razvoju novih metod in poučevanju študentov.
To lahko dosežemo le z tesnejšim sodelovanjem bolnic, predvsem Univerzitetnega kliničnega centra in pa Univerze v Ljubljani. Medicinska fakulteta je ena od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani, ima častitljivo tradicijo in skozi desetletja je zagotavljala to vrhunskost slovenske medicine, ki je bila dolgo časa, upam si trditi, v svetovnem vrhu.
Dekan Ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab je ocenil, da je stanje na področju vrhunske medicine v Sloveniji trenutno izvrstno, še posebej ob upoštevanju dejstva, da razvoj temelji na ramenih entuzijastov.
Če medicine stalno ne razvijamo, potem začne stagnirati, kar v končni fazi pomeni, da bodo prebivalci Slovenije deležni slabše zdravstvene oskrbe.
Razumevanje medicine kot proizvodnje zdravstvene storitve je po njegovih besedah napačno.
Medicina je bistveno več kot to. Medicina mora vedno graditi na svojem razvoju.
Švab težavo v sistemu razvoja med drugim vidi v dejstvu, da klinične bolnišnice sodijo pod pristojnost Ministrstva za zdravje, fakultete pa pod pristojnost Ministrstva za visokošolstvo, znanost in inovacije. Slišati je bilo kritike na vse večjo tržno usmerjenost medicine.
Tržna medicina pomeni, da vi ustvarjate storitev z namenom, da ustvarjate dobiček. Vendar medicina ni to. Medicina ni nastala zato, da ustvarja dobiček, temveč zato, da ustvarja zdravje.
Je bil jasen generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug. Omenil je problem preplačanosti in podplačanosti nekaterih zdravstvenih storitev.
Vzpostavlja se konkurenčni sistem med javnim zavodom, katerega odgovornost je dajati zdravje, napram gospodarski družbi, tekma, v katero UKC ne sme vstopiti, ne da ne želi, ne sme vstopiti. V trenutku, ko bo vstopil v to tekmo, potem lahko pričakujete zelo veliko poslabšanje kakovosti storitve. Kajti dobiček se ustvarja na način, da se ustvarja enostavne storitve s čim manjšo kakovostjo.
V Sloveniji manjka kategorija medicine, ki bi načrtno skrbela za razvoj in za vzdrževanje kondicije na vrhunski ravni, je opozorila specialistka infektologije in interne medicine Mojca Matičič.
Pri vsakodnevnem delu na kliniki, raziskovalna medicina na kliničnem delu je nek pastorek. To je, če smem reči, neka pepelka, seveda vedno in nujno tam prisotna, ampak porinjena nekam v ozadju.
Razvojno medicino bi, tako Matičičeva, spodbudili sistemska ureditev področja na državni ravni, ustrezna promocija in sodelovanje z raziskovalci iz tujine.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Rusija je ponoči izvedla nov obsežen napad z droni na Ukrajino. Večino je Ukrajini po navedbah tamkajšnjih oblasti uspelo sestreliti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prek telegrama sporočil, da je Rusija skupno izstrelila približno 70 brezpilotnih letalnikov. Tarča napadov so bili objekti na območjih več mest, tudi v okolici Kijeva. Moskva medtem trdi, da je zavzela novo vas na vzhodu Ukrajine. Ameriški predsednik in britanski premier po včerajšnjem srečanju v Beli hiši nista napovedala zelene luči Kijevu za uporabo zahodnega orožja za napade na cilje v notranjosti Rusije. Do srečanja med voditeljema je prišlo v času, ko si Kijev močno prizadeva za dovoljenje za uporabo orožja dolgega dosega. Ruski predsednik je v četrtek opozoril, da bi dovoljenje Ukrajini pomenilo, da je NATO sprožil vojno proti Rusiji. Letos bodo v Sloveniji prvič trije pohodi za življenje. Prvi bo v Kopru naslednjo nedeljo, v Mariboru 28. septembra, v Ljubljani pa bodo življenje slavili 5. oktobra. Prispevek Marjane Debevec.
Za letos so izbrali geslo Vsak nerojeni otrok je človek. Žal to namreč pogosto v naši družbi ni samoumevno. Voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji, Urša Cankar-Svarš, je vesela, da bodo letos kar trije pohodi pri nas.
Se mi zdi, da povsod, kjer na svetu imamo to krivico, da se otrokom končuje življenje na tak način, kot vemo, kaj se zgodi pri splavu, povsod je treba govoriti o svetosti življenja. In zato sem vesela, da se to širi, kajti le tako lahko več ljudi sliši tako na lokalni ravni za življenje, da slišijo stavke, ki bi jim lahko pomagali v tistem času stiske nezaželjene nosečnosti. Jaz mislim, da bo to res ena taka lepa priložnost za Slovenijo.
Kot poudarja, želijo s pohodom izraziti tudi sočutje in bližino materam, ki imajo za seboj izkušnjo splava, pa jim v naši družbi ni dovoljeno žalovati. Poseben gost pa bo tokrat Antonio Melo iz Brazilije, ki je v svojem življenju posvojil več kot 40 otrok, namenjenih za splav, pa so preživeli.
Večina od njih so težje prizadeti prav zaradi splava, nekateri lažje, in dva od njih bosta tudi prišla z njim v Slovenijo in bosta res tako fizični dokaz, fizični obraz tega, kar nekateri poimenuje pravica.
Je še pojasnila Cankar Swarš. Srečanje z gospodom Melom bo v torek 1. Oktobra popoldne, spregovoril pa bo tudi na pohodu za življenje v Ljubljani.
Daljšemu pogovoru z voditeljico pohoda v Sloveniji Uršo Cankar Swarš pa lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Utrip cerkve ob 8. Mladinski svet Slovenije je že 22. leto podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Komisija je za najprostovoljski projekt leta 2023 izbrala projekt Celjskega mladinskega centra Polet s knjigo. Priznanje za posebne dosežke je prejel odbor In planinec pri Planinski zvezi Slovenije za projekt In planinci po slovenski planinski poti. Ta je pomemben zaradi ustvarjanja vključujočega okolja, ki posameznikom z ovirami in posebnimi potrebami omogoča enakovredno sodelovanje v planinskih dejavnostih. Podrobneje Jonka Nir.
Slovesna podelitev priznanj najbolj prepoznanim prostovoljcem in prostovoljskim projektom v preteklem letu simbolično ovrednoti vso delo, ki ga prostovoljci opravljajo vsak dan. S tem se Mladinski svet Slovenije skuša prostovoljcem zahvaliti in jih hkrati spodbuditi za nadaljnje humanitarno delo. Natečaj je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar.
Biti prostovoljec pomeni nesebično podarjati svoj čas, znanje, energijo ter srčnost za dobrobit drugih, brez pričakovanja materialne nagrade. V tem procesu prostovoljci ne le da pomagate konkretnim posameznikom, temveč s svojimi prizadevanji krepite celotno skupnost.
Podelili so 10 nagrad, in sicer poleg nagrade za najprostovoljski projekt in priznanja za posebne dosežke še priznanje za najmladinski projekt leta. Tega si je prislužilo Društvo kreativne mladine Murska Sobota za dnevno sobo in informacijsko točko za mlade kreativce, kjer se mladi lahko srečujejo, družijo in prejemajo pomoč. Nagrado za najmladinskega voditelja je prejel Klemen Šauperl za predano delo in vodenje skautskih ekip v času lanskih poplav, s čimer je prispeval k večji odzivnosti in boljši učinkovitosti ekip na terenu. Za svoje vsestransko in raznoliko prostovoljsko delo sta priznanje v kategoriji do 30 let prejela Anej M. Irgolič in Lara Reichardt. Med starejšimi od 30 let sta najprostovoljca postala Jure Avsec iz Zveze tabornikov Slovenije in Marija Medved za svoje delo v Slovenskem društvu Hospic. Marija je o pomenu priznanja povedala.
Nagrada prostovoljec 2023 mi pomeni veliko, kot potrditev, da sem na pravi poti. To, kar dajem, dobivam nazaj, saj se srečujem z različnimi ljudmi, ki mi dajejo nove izzive in nove poti.
Predsednica Mladinskega sveta Slovenije, ki natečaj organizira Eva Kotnik, je dodala, da so v današnjem hitrem in nepredvidljivem svetu pogosto prav prostovoljci tisti, ki nas opominjajo, kaj pomeni biti človek. Izjemnega vpliva prostovoljstva na posameznika in družbo ni mogoče spregledati. Ključno pa je začeti pri mladih, ki se s prostovoljskimi aktivnostmi in programi razvijajo v avtonomne, odgovorne, solidarne in angažirane člane skupnosti.
Kanuist Benjamin Savšek je na četrti tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji dokazal, da mu nesrečni dogodek na olimpijskih igrah v Parizu ni vzel volje. 37-letni Ljubljančan, aktualni svetovni prvak, je v Italiji premagal vso konkurenco in zabeležil svojo 6. zmago v svetovnem pokalu. Slovenski uspeh sta dopolnila Luka Božič s 5. in Žiga Lin Hočevar z 10. mestom. Pri dekletih se je med Slovenkami najbolje izkazala Eva Lina Hočevar. Hočevar, zasedla je četrto mesto. Lea Novak pa je s šestim mestom prišla do najboljše uvrstitve na tekmah svetovnega pokala. Alja Kozorog je bila 12. Za finalom je zaostala 17 stotink. Prepričljivo je zmagala Čehinja Gabriela Sadkova. Popoldne bodo tekmovali še kajakaši in kajakašice. Avstralski kolesar Michael Matthews je zmagovalec velike nagrade Quebeca. V ciljnem sprintu je bil boljši od Eritrejca Binjama Girmaja. Od Slovencev je najvišje končal Tadej Pogačar, ki je ciljno črto prečkal na sedmem mestu. Lanska skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Nika Prevc je bila na tekmi celinskega pokala na srednji napravi na Norveškem 11. Komaj 19-letna skakalka je bila s tem dosežkom najboljša v slovenski vrsti na prizorišču naslednjega svetovnega prvenstva nordijskih disciplin v Trondheimu. Po finalni seriji je zmago slavila Nemka Katarina Schmidt. Do točk pa so prišle še tri slovenske skakavke. Ema Klinec je zasedla 18. Tina Erzar 19. in Taja Bodlaj 24. mesto. Jutri bo na srednji skakalnici še ena tekma celinskega pokala.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Vremenska napoved, najprej kako je, pretežno oblačno, občasno so rahle padavine, pogostejše na vzhodu, piha severni do severozahodni veter, bolj izrazit je na severu države. Najvišje dnevne temperature od 10 do 14, na Primorskem od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje v vzhodnih krajih. Popoldne bo večinoma suho, proti večeru se bodo oblaki od severa trgali. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri, ki bo jutri popoldne postopno slabel. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 v Gornjesavski dolini okoli 3 stopinje, najvišje dnevne jutri od 12 do 17 na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Opozorilo, do jutri popoldne bo pod Karavankami in Kamniško-Savinskimi Alpami še pihal okrepljen severni veter občasno v sunkih s hitrostjo 70 km na uro, podobno bo tudi na Štajerskem in Prekmurju. Obeti, v ponedeljek se bo dopoldne znova pooblačilo, rahel dež bo od severovzhoda prehodno zajel večji del Slovenije. V torek bodo sprva še manjše padavine, popoldne se bo delno razjasnilo, nastalo bo še nekaj ploh, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vremenska slika. Ciklon se zadržuje nad vzhodnim delom Srednje Evrope ter nad severnim in vzhodnim Balkanom. K nam od severa doteka razmeroma hladen in vlažen zrak. O 15. po državi, Portorož pretežno oblačno 20, Koper, Ajdovščina 19, 17 v Novi Gorici, Tolmin 15, Črnomelj rahlo dežuje 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pa Ljubljana tudi Postojna oblačno 13, Idrija, Ilirska Bistrica, Logatec in Vrhnika 13 stopinj, Novo mesto oblačno dežuje 12, Celje 11 stopinj, Murska Sobota oblačno 11, Gorenja vas, Gorni grad, Lendava, Litija, Metlika, Podčetrtek tudi Ptuj 11 stopinj. Kočevje dežuje 10, Bohinjska Češnica pa Bovec, tudi Hrastnik, Kranj, Maribor, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje pa Velenje 10 stopinj ob 3 popoldne. V Slovengradcu oblačno rahlo dežuje 9, Hočko Pohorje, Ravne na Koroškem 9 stopinj, 8 Babno Polje, tudi Mežica, Rateče rahlo dežuje 7 stopinj, Jezersko 6, Listca oblačno rahlo dežuje 5 stopinj, Rudno polje 4, na Krvavcu 2 stopinji, na letališču Edvarda Rusija na Maribor oblačno, rahlo dežuje, severozahodnik piha v sunkih do 37 km na uro, 9 stopinj, in Kredarica v oblakih rahlo sneži, minus 4 stopinje Celzija. Severnik je krmočan v sunkih do 100 km na uro. Prometna nesreča. Na Dolenjski avtocesti zaprt je prihitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu. Nastal je zastoj, zamuda približno 15 minut. Pred prehodom Šentil proti Avstriji je zastoj dolg 2,5 km. Zaradi podrtih dreves je oviran promet na cesti Mrzli Studenec Rudno polje, cesta na Pokljuko. Poplave ceste Smetnik Kostanjevica na Krki je zaprta pri Malencah, lokalna cesta Ankaran-Koper, železniška cesta tudi zaprta, kot cesta na Mangart. Za prelaz Vršič so obvezne zimske opreme, verige so priporočene. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik, voditeljica Nataša Ličen, ura 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.